İranның танымал тұлғалары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімімен сіздердің жылыда жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бізді жақсы қабылдарсыздар деген үміттеміз. Бүгінгі бағдарламада өткендегі тақырыпты жалғастырып, Хиджри қамари жыл санағы бойынша 6-шы ғасырда, сәйкесінше 12-шы ғасырда өмір сүрген Иранның атақты ақыны Хәкім Абу Мухаммад Ильяс Низами Гәнжави жайлы сөз қозғап, оның поэзиялық тілі мен ерекшеліктерін талдайтын боламыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, Низами Гәнжави деген атпен танымал хакім Абу Мухаммад Ильяс, Хиджри қамари жыл санағы бойынша 6-шы ғасырда, сәйкесінше 12-шы ғасырда өмір сүрген Иранның атақты ақыны. Низами Хиджри қамари жыл санағы бойынша 530-540 жылдар, сәйкесінше 1135-1145 жылдар аралығында Гәнжеде дүниеге келіп, 70 жыл өмір сүріп, 599 жылы осы қалада қайтыс болды. Сондай-ақ айтқанымыздай, ол өз заманында кең таралған ғылымдармен таныс болған. Дәулетті жанұядан шыққандықтан кәсіп табу немесе кәсіби ақындық арқылы өміріне азық табуды қажетсінбеген. Сондықтан оқшауланып, оқу және зерттеумен айналысып, тәпсір, хадис пен калам оқып, философия мен мистиканы үйренген. Низамиді Хиджри қамари жыл санағы бойынша 6-шы ғасырдағы, сәйкесінше 12-шы ғасырдағы әдеби ағымды ұстанушылардың бірі санауға болады. Ол парсы поэзиясының құрылымы мен тілінде тудырған өзгерістер ешбір зерттеуші мен ойшылға жасырын емес. Ол жаңалық пен жаңашылдықты қалаған санаулы ақындардың бірі саналады. Низами сөз жасам мен жаңа өзгерістер тудыруда ерекше қабілетке ие болған. Поэтикалық қиял саласындағы жаңалық пен бастамашылық және сондай-ақ ғазал мен эпос деген екі әдеби түрдің қосындысы Низамиді Иранның мәңгіге қалар әдеби тұлғаларының біріне айналдырды. Низамидің тілінің нәзік ойға толылығы және сөзінің төгілмелігі кез келген оқушының назарын аударады. Бұл жағдай оның сөзін қарапайым халықтың тілі деңгейінде сақтап қалып, ұзақ ғасырлар бойы жалқы мен жалпының мадақ пен марапатына бөленуге себеп болды. Кісіден алып, уақытша қолдануды қабылдамадым. Жүрегімнен айт деді, соны айттым. Жаңа ойын тәсілін шығардым. Жаңа қалыптан бір дене жасап шығардым. Низами өз заманындағы барлық танымдардан, әдеби техникалардан бастап медицина, хикмет, музыка және астрономия салаларынан хабардар болғандықтан, өзінің өлеңдерінде олардың барлығын пайдаланған. Сондықтан оның өлеңдері Хиджри қамари жыл санағы бойынша 5-6 ғасырлардағы, сәйкесінше 11-12 ғасырлардағы Иран мәдениетінің айнасы болып табылады. Сонымен қатар ол өзінің өлеңдерінде ондаған мақалды мысал ретінде, ал ондаған халық ауыз және діни ертегілерді тұспал ретінде келтірген. Тіл тұрғысынан Низамидің өлеңдерінде басқалардан бұрынырақ маңызды әрі көңілді аударуға тұрарлық, өлеңдеріне нәрлілік сыйлаған нәрсе, оның тиісті сөздермен сөз тіркестерін дұрыс таңдау құдіретіне ие болуы. Оның өлеңдерінде сөздер мақсатты түрде қолданылып, тілдің көркемдеу қабілетіне байланысты пайдаланылған. Низами сөздерінің халық арасында таралуына себеп болған нәрсе оның қарапайымдығы мен төгілмелілігі. Бұл қарапайымдылық пен төгілмелілікті оның барлық поэмаларынан көруге болады. Низамидің өлеңдерінде Құрани ұғымдары көптеп кездеседі. Ол мүмкіндік болған жердің барлығында, әдемі поэтикалық перделердің қалыбында, уәхиден келген мазмұндарды жырлаған. Хакім Низамиді біздің заманымызға жеткізген нәрсе, оның құдіретті ақындық тілі, әдемі қиялдары, баяндаудың тартымды да тиімді қалыбы. Низамидің өлеңдері қалып тұрғысынан да, маңыздылық тұрғысынан да ақындық өнердің шыңы болған. Ол үнемі ең жақсы сөздерді таңдауды көздеген. Әдемі сөздер мен сөз тіркестері қалыбындағы ізгі баяндау, мықты қияли күш пен оның сол замандағы ғылымдар мен наным-сенімдерден хабардар болуы оның өлеңдерін нәрлендіре түсті. Низами өлең шығаруда мазмұн тудыру мен бұрын-соңды болмаған сөз тіркестерін ұсынуға ерекше маңыздылық берген. Бұл мәселе ақыннан айналадағы әлемге тереңірек үңіліп, нақтылап қарауды талап етеді. Ақынның өлеңдер жинағына шолу жасағанда, оның жаңа мазмұндар табуға тырысқанын, осы жолда сәттілікке қол жеткізгенін көруге болады. Ол қайталамалы ескірген мазмұндарды алмай, өз өлеңдерінде жаңа да тың мазмұндарды ұсынған. Осы перде не көрсетсе де, алмасаң одан да жақсысын береді. Низами өлеңдерінде сипаттама жасау үшін қолданған тәсіл мен құралдардың оған дейінгі ақындар пайдаланған тәсіл мен құралдардан еш айырмашылығы жоқ. Бірақ ол бұларға басқа реңк бере алды. Әдетте өлеңде әр түрлі бейнелер, теңеу, метафора, сипаттауды қолдануға болады. Ақын солар арқылы қиялдың пердесінен шындықты баяндаған. Низами осы поэтикалық өрнектерді пайдалану арқылы өзінің сөзіне ерекше мейірімділік пен балғындық сыйлады. Сондықтан бұл бейнелер әдетте тың, алуан түсті және жарқын болып көрінеді. Қазіргі заманғы көрнекті зерттеуші әрі әдебиетші доктор Абдул Хусейн Заренкуб Низамидің ақындық ерекшеліктері мен өнері туралы мынадай сенімде. Оның сөздері мен сөз тіркестері құрылысы бойынша жарқыраған жауһарға ұқсайды. Олардың ұйқасы маржандай тізілген. Низамидің сипаттамалары өте табиғи, сезімге толы, әрі төгілмелі. Ол әдетте әр түрлі тақырыптарды ерекше нақтылықпен сипаттаған. Низамидің еңбектерін зерттеушілердің сенімінше, оның табиғи көріністер соның ішінде көктем, күз, түн туралы сипаттамалары сұлу әрі теңдессіз. Оның адамдар мен табиғи көріністерді сипаттау құдіретінің күшті болғандығы соншалықты. Қазіргі заманғы көрнекті зерттеуші әрі әдебиетші ұстаз Ғұлам Хусейн Юсефидің айтуынша, ол ең сұрықсыз панорамаларды әдемілеп жеткізе алған. Низамидің декорация жасау құдіреті таңғалдырады. Мысалы, ол «Жеті сұлу» атты поэмасындағы Айдахар мен Бахрамның қазынасы деген қиссада бір сұлу биені көркемдеп сипаттағаны соншалықты. Оқырман бір мезетте өзін кинотеатрда отырғандай сезінеді. Ертегілердегі кейіпкерлер мен адамдардың психологиялық жағдайларын сипаттауда оның сирек кездесетін осы құдіретін жақсы байқатады. Болмыс құбылыстары мен жансыз дүниелерді жандандыра сипаттау Низамидің тілдік және көркемдік ерекшеліктерінің бірі. Бұл тәсіл ақынның поэтикалық бейнелеріне көбірек күш пен нақтылық сыйлады. Ол осы тәсілді пайдалану арқылы әдетте рухсыз ғарыш пен өмірді сөйлеу қабілеті бар сана мен түсінікке ие деп сипаттап, оқырманға өзінің барлық туындыларында, тіпті ең қиялы ертегілерде, тірі, қозғалмалы және жанды әлемде саяхат жасатады. Низами өзінің бай қиялының арқасында өлең қалыбында жансыз элементтерді тірілте алған. Ол бір өлеңінде күзгі желді өте сұлу тілмен сипаттап берген. Онда күзгі жел талан-тараж бен айналысатын бір қарақшы ретінде бейделенген. Қарақшы бұл өлеңде тірі жандай сипатталған лала гүліне тап береді. Низамидің «Жеті сұлу» поэма дастанындағы бір ертегі де бұлай делінген. Жел мен бұлт қызметшімен нөкер ретінде сахнаға шығып, бақ пен көгалды суарады. Және олардың ертегідегі басқа кейіпкерлер сияқты өзінше жоспары бар. Бұл ерекшелік Низамидің кейбір сипаттамаларында әсіресе жұлдыздар мен түнгі аспанды сипаттауда, барлық әлемді жанды, қозғалыстағы және ойлайтындай көрсеткенде айқын байқалады. Түнгі аспан күндей жарық, таза аспан балғын шөптей, планета әдемі білезіктей, қараңғылық кілемінде билейді. Доктор Абдул Хусейн Заринкуб «Гянже пірі белгісіз жерді іздеуде» деген кітабында Низамидің ойлары мен өлеңдерін талдап, осы ирандық ақынның тілі және ақындық өнері туралы мынадай пікір білдіреді. Жалпы оның сипаттамалары ұзақ, көп қайталанады және әдетте алуан түрге ие. Ертегілердің кейіпкерлерінің жан дүниесінде болатын сезімдер, мысалы жалғыздық, дерт, айрылысу, ынтызарлықты сипаттауда ерекше қабілетке ие болған. Ләйлі Мәжнүн мен Хосроу Ширин поэмаларының бір қанша жерінде оқушыны осындай сезімдерге қатысты сипаттамаларымен сиқырлап, таң қалдырады. Ардақ тағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.